dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ukradeno ordenje Jovanke Broz iz kuće cveća. Nikolić u Moskvi pozvao ruske investitore da dođu u Srbiju. Popodne se sastaje sa Putinom. Patrijarh Irinej ostaje pri pozivu Srbima da izađu na kosovski izbor i poručuje da će sa mitropolitom Amfilohijem razgovarati o njegovom pozivu na bojkot. Kragujevac skoro u potpunoj blokadi. Građani blokirali put ka Kraljevu. Radnici FAP-a na pruzi Beograd-Bar slave 6 decenija postojanja fabrike. Uhapšen jedan od vođa Muslimanske braće i danas sunčano i toplo do 26 stepeni. O krađi ordenja Jovanke Broz govori Miodrag Zečević, predsednik Subnora.
Kako da vam kažem, to je nedolikuje čoveku. Mislim, to je uvreda. Prvo ono čiji su. Osjećam se uvređenim, a i mislim Subnor u celini.
Čućete i zašto Srbija nije poboljšala uslove za biznis, zbog čega je na rang listi Svetske banke pala na 93. mesto. Savetnik ministra za privredu Aleksandar Stevanović.
Verovatno je to reč o tome da je u oblasti ekonomskih politika i onih koji su je dominantno kreirali u prvom sastavu ove vlade bilo malo manje očigledno sklonosti i želje da se rešavaju ti ključni problemi.
Saznaćete i šta vas očekuje na izložbi Ženska strana, koja prikazuje položaj i ulogu žena u socijalističkom društvu bivše Jugoslavije. Ana Panić, kustoskinja izložbe, govori o ženskoj štampi u tom periodu.
Odmah posle rata 40. su skoro da uopšte mode u novinama nema, to su onako napredni edukativni tekstovi, dok već od 50. i 52. konkretno kreće to vraćanje na tradicionalnu ulogu i mnogo više prostora u ženskoj strani štampi se posvećuje samo modi i tome kako žena treba ponovo lepo da izgleda.
Ostanite sa nama u programu Za Srbiju. Najpre slede vesti. Pred mikrofonom je Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ordenje Jovanke Broz ukradeno je nakon njene sahrane u kući cveća, rekli su za Radio Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Rečeno nam je da je 5 odlikovanja, među kojima su partizanska spomenica i 2 ordena za hrabrost, ukradeni sa stola u spomen sobi Jovanke Broz u kući cveća. Krađu je prijavila Uprava muzeja istorije Jugoslavije, otkada policija traga za počiniocima. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić pozvao je na poslovnom forumu u Moskvi potencijalne investitore iz Rusije da dođu u Srbiju.
Dođite u Srbiju. Neka vam naše prijateljstvo i moja reč budu garant za vaše sigurno poslovanje u Srbiji. Mi ćemo sa naše strane učiniti sve da se u Srbiji osjećate dobro i da vaše investicije budu sigurne i uspešne.
Kako se očekuje posle podne, predsjednik Nikolić će se sastati sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. U Briselu je nešto posle 11 sati počeo tehnički dijalog Beograda i Prištine posvećen predstojećim lokalnim izborima na Kosovo. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej izjavio je za Radio Slobodna Evropa da ostaje pri pozivu kosovskim Srbima da učestvuju na tamošnjim lokalnim izborima. Odgovorio je time na poziv koji je kosovskim Srbima uputio crnogorsko-primorski mitropolit Amfilohije, pozivajući ih da ne izađu na izbore zakazane za nedjelju 3. novembar.
Mislim da je to korisnije. Mitropolit ima svoje. On želi da bude i mitropolit i gospodar Crne Gore. Pa onda u tom smislu da i neki izjave.
Saobraćaj na magistralnom putu Kragujevac-Kraljevo potpuno je obustavljen u 11.30 jer su meštani nekoliko kragujevačkih naselja blokirali alternativne puteve u znak protesta zbog blokade glavnog puta na toj deonici i to blokade organizovane od strane radnika autosaobraćaja. Već 3. dan radnici FAP-a drže u blokadi međunarodnu prugu Beograd-Bar i regionalni put Uvac-Priboj-Bistrica. Uprkos pozivu potpredsednika vlade Aleksandra Vučića da prekinu blokadu pruge, radnici su odlučili da nastave protesti Vučića čekaju na pruzi. Radnici Smederevske fabrike železničkih vozova Želvoz u rekonstruiranju i dalje blokiraju most na Dunavu koji spaja centralnu Srbiju s Vojvodinom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najveći porast broja stanovnika u sljedeće 2 godine imaće Oman i Katar, dok će najveći pad broja stanovnika biti zabeležen u državama istočne Europe, među kojima i Srbija, pokazuje najnovija studija Fonda Ujedinjenih nacija za populaciju koja je objavljena danas. Španija je u 3. kvartalu izašla iz 2-godišnje recesije zahvaljujući rastu od 0,1%, ali je nezaposlenost i dalje ostala na izuzetno visokom nivou, pokazuju objavljeni podaci Španskog instituta za statistiku. Jedan od lidera proislamističkog pokreta Muslimansko bratstvo, Esham el-Erian, koji je u bekstvu bio od jula, uhapšen je u Kairu, saopštilo Egipatsko ministarstvo unutrašnjih poslova. Erian je uhapšen u jednom stanu u predgrađu Kaira. Pritvoreni Mursi, također blizak Muslimanskom bratstvu, nalazi se na tajnoj lokaciji. Suđenje bi trebalo da mu počne 4. novembra, pošto se tereti za podsticanje na ubistvo i nasilje na demonstrantima.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpre o krađi ordenja Jovanki Broz. U prvoj reakciji na ovu vest, Goran Aleksić, član njene porodice, kratko nam je rekao da nema komentar. Miodrag Zečević, predsjednik Saveza udruženja Narodno-oslobodilačkog rata Subnor, kaže za naš radio da je šokiran ovom vešću.
Kako da vam kažem, to je prosto nešto što nedolikuje čoveku. Mislim, to je uvreda. Prvo ono, čiji su, dakle, tog mrtvog čoveka. Prosto to čovjek nema reči da opiše. Osjećam se uvređenim, a i mislim Subnor u celini. Takvim odnosom, prvo nepažnjom organizacije, a drugo drskošću jednih propalica ljudskih da kradu ordenje. Verovatno će taj koji ukrade čuvati kao suvenir i preneće na pokolenja svoja, ili Jovanka ostaće zabeležena.
Jovanka Broz, major JNA i partizanka 6. ličke divizije u Drugom svjetskom ratu, sahranjena je uz vojne počasti u subotu pored Josipa Broza Tita u kući cveća, a počasnu stražu tokom posljednjeg ispraćaja davali su joj nekadašnji saborci i pripadnici garde Vojske Srbije. Njeno ordenje, 2 ratna i 3 mirnodopska odlikovanja tokom sahrane bilo izloženo uz kovčeg na plišanom jastučetu. Kada su članovi porodice Jovanke Broz posle sahrane otišli u za istorije Jugoslavije da preuzmu ordenje, rečeno im je da je ukradeno. Joška Broz, Titov unuk, rekao je za naš radio da se nada da će policija brzo pronaći kradljivce.
Skandal, sramota, za sve, kako to može se dogoditi, ali ništa više ne čudi. Kad su mogli da iz trezora da pokradu tolike stvari, kako ne bi mogli da pokradu ordenje koje je bilo na grobu. Svih 5 ordenja što je bilo, znači sve je nestalo. Tako je. Ali neko koji to može dobro da unovči, sigurno. Predato je policiji, pa ćemo vidjeti šta će dalje da bude.
Muzej istorije Jugoslavije, u čijem sklopu je kuća cveća, saopštio je da u cilju istrage njegovi predstavnici neće davati izjave u vezi sa tom temom i da nije dozvoljeno fotografisanje i snimanje u kompleksu muzeja. Ipak, kako kaže Miodrag Zečević iz Subnora, 3 od 5 ukradenih odlikovanja, 2 ordena za hrabrost i partizanska spomenica nisu pripadala lično Jovanki Broz, već su pred sahranu pozemljena porodici jer njena nije mogla da pronađe.
Porodica nije mogla da nađe spomenicu i oba ordena za hrabrost. Onda smo mi dali. I sad ako su to ukrali, stavit će mene u veoma neprijatnu situaciju, jer su to ordenje jednog narodnog heroja, spomenica i ordena, drugog borca, Ličanina, taj drugi orden, narodnog heroja Dane Milosavljević, od drugi orden Surle, njenog Ličanina, saborca.
Jovanka Broz je, podsjetimo, preminula u nedjelju 20. oktobra u Beogradu u 89. godini. Prelazimo na regionalne teme. Kosovo je u posljednje 2 godine napredovalo za 40 mjesta u stvaranju uslova za biznis i ove godine je među 10 najboljih reformatora, ocjenjeno u izvještaju Svjetske banke. Prema tom izvještaju Svjetska banka je rangirala Kosovo na 86. mjesto prema merama koje su preduzete na olakšavanju vođenja biznisa, javlja Amra Zineli.
Svjetska banka je u svom posljednjem izvještaju o poslovanju Kosovo rangirao na 86. mjesto, što je za 10 pozicija bolje od prošle godine. Zamjenik ministra trgovine i industrije Bernard Nikaj kazao je da je napredak rezultat promjena i uvođenja olakšica kako na centralnom, tako i na lokalnom nivou. Postigli smo veliki napredak u posljednje 2 godine, ali još uvijek nam preostaje dosta posla. Prema tome, sigurni smo da ćemo nastaviti sa reformama sa još većim intenzitetom. Ibrahim Ređepi je rukovodio Centra za strateška i socijalna istraživanja navodi da se izveštaj Svetske banke bavi tehničkim kriterijumima, a koji se ogledaju u postojećim zakonima, dok se birokratija ili sve ostale poteškoće sa kojima se suočava zajednica biznisa ne analiziraju. Ukoliko uzmemo u obzir kretanje u poslednje tri godine, uočava se da je Kosovo u zakonodavnom smislu postigao napredak, ali problem je kod sprovođenja zakona i kod mnogi ostali problema od korupcije do teške birokratije, kazuje Ređepi. Na osnovu izveštaja napredak je postignut u pokretanju biznisa, izdavanju dozvola za izgradnju i registraciji imovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Srbija je pak u prethodnih godinu dana u stvaranju uslova za biznis nije sprovela ni jednu regulatornu reformu i pala je 7 mesta. Nalazi se na 93. mestu na rang listi. To stoji u ovogodišnjem izveštaju Svetske banke i Međunarodne finansijske korporacije o poslovanju. Umesto da olakša biznis i privuče investitore, Srbija je povećala porez na dohodak preduzeća, što je poskupilo poslovanje malih i srednjih preduzeća. Famozno usko grlo još uvek je vreme i trošak za dobijanje građevinske dozvole, za što je potrebno 269 dana. Dok je Srbija stajala, drugi su trčali, pa je recimo Kosovo u posljednje dve godine skočilo na rang listi za čak 40 mesta, našavši se ispred Srbije, pa čak i ispred Hrvatske. Na to u osvrtu za naš radio upozorava Aleksandar Stevanović, savjetnik ministra za privredu.
Ostatak sveta je jednostavno išao napred i kad vi tapkate u mestu, jednostavno ostali vas preteknu. Kao što mi ne igramo fudbal ništa lošije nego 90-ih ili Zvezda ne igra mnogo lošije fudbal nego 91. Ali u međuvremenu 23 godine ostali klubovi su postali sve bolji, izmišljene su nove taktike, načini kako da se dođe do financija i vi sa istim performansama kao tada ste sada nekoliko vreda zaostali za onima koji nisu tapkali u mestu svo vreme. Tako vam isto i sa poslovnim okruženjem. Ako stojite u mestu, čak i ako ništa ne radite i ne kvarite, vi ćete bivati sve manje atraktivni za bavljenje poslom. I to pokazuje ovaj izveštaj. Zašto u prvoj godini nije dosta učinjeno? Pa očigledno nije bilo dovoljno oni koji su želeli da vuku ekonomske reforme u Srbiji. Vjerovatno je to reč o tome da je u oblasti ekonomskih politika i onih koji su je dominantno kreirali u prvom sastavu ove vlade bilo malo manje očigledno sklonosti i želje da se rešavaju ti ključni problemi.
A o drastičnoj ekonomsko-socijalnoj situaciji u zemlji svedoče i naše naredne dve priče. Kragujevac je u potpunoj blokadi. Nekoliko stotina građana i privrednika iz prigradskih mesnih zajednica blokirali su u podne magistralni put Kragujevac-Kraljevo na raskrsnici u Korićanima, beleži Branko Vučković.
Put Kragujevac-Kraljevo u Korićanima preprečen je sa nekoliko kamiona i gomilom starih guma, a sa obe strane barikade sede građani koji poručuju da se sa kolovoza neće sklanjati dok se ne ukloni barikada koju su u naselju Groštica pre 9 dana postavili radnici autosaobraćaja. Zbog ove blokade formirana je kilometarska kolona vozila iz pravca Kraljeva, koja sada uopšte ne mogu da uđu u Kragujevac sa južne strane. Nezadovoljni građani kroz blokadu propuštaju samo vozila hitne pomoći, vatrogasce i policiju. Oni protestuju zbog svakodnevne štete koju trpe već 9 dana, od kada su radnici autosaobraćaja blokirali put Kragujevac-Kraljevo, zbog čega je celokupan tranzitni saobraćaj preusmeren na pravac kroz njihovo naselje.
Ja sad idem u prodavnicu i hoće da me zgaze. Ja više idem kanalom.
Narod ovako da se muči, to je žalosno, da stari ljudi bolesni, da ne mogu da odu do kod lekara i deca u školu.
Put nije predviđen za teške voze. Jako tanak asfalt, ispucuje put.
Put kada je rađen je za lokalne potrebe. 5 godina su građani Čelica plaćali samodoprinos 10% da se uradi.
Užas, ovo je, ne znam dok li će ovo da bude tako. Narod već počeo da gubi živce.
Prema navodima Dejana Vulovića iz mesne zajednice Male Pčelice, građani 5 mesnih zajednica u južnom delu grada odlučili su se na ovaj vid protesta kako bi skrenuli pažnju javnosti na ogromne probleme sa kojima se suočavaju.
Dnevno kroz naše naselje prođe 25.000 vozila. Različitih kategorija, različitih nosivosti, putevi su ruinirani. Autobusi kasni, ljudi ne mogu na vreme da stignu na posao, deca ne mogu na vreme da stignu u školu. Tako zaista, znači, smo ugroženi i izgleda da je ovo jedini način da se odreaguje.
Građani iz tog dela grada su u dva navrata tražili od Skupštine grada Kragujevca i nadležnih državnih organa da normalizuje život u njihovim naseljima, ali do danas nije bilo nikakve reakcije. Radnici autosaobraćaja koji već 9 dana blokiraju put i prugu prema Kraljevu i dalje ne odustaju od blokade. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Uprkos pozivu prvog potpredsjednika vlade Aleksandra Vučića da radnici pribojskog FAP-a prekinu trodnevnu blokadu pruge Beograd-Bar, oni ne odustaju i dalje nastavljaju štrajk i čekaju Vučića da dođe. Predsjednik opštine Priboj najavljuje smenu kompletnog rukovodstva i hapšenja. Radnici danas na pruzi slave 60 godina postojanja FAP-a. Beleži Danica Gudurić.
Predstavnik opštine Lazar Rvović zamolio je radnike FAP-a na današnjem sastanku sa štrajkačkim odborom da zamrznu štrajk jer je jedini uslov da Aleksandar Vučić dođe u Priboj i ponudi konkretna rešenja da se odblokira pruga. Rvović je prenio i poruku Vučića ukoliko radnici ne budu zadovoljni ponuđenim rešenjem da ih niko ne može sprečiti da nastave sa štrajkom. Radnici su odbili Vučićev zahtev i nastavili sa blokadom pruge Beograd-Bar.
Predstavnik lokalne samouprave je molio da prekinemo štrajk. Ponuđeno nam je da ili možemo da ostanemo ovdje, ali da se ne mičemo odavde, ali da se oslobodi pruga. Ljudi, ide vikend, jeste spremni u petak, subotu, nedjelju da budete ovdje? Jel treba da ostanemo pruzi, da pruzi, da čekamo gospodina Vučića ovdje? Da čujem? Ostajemo!
Predsjednik opštine Lazar Rvović je nakon odluke da se štrajk nastavi rekao da stoji iza radnika, ali iza besmislenih odluka ne, i najavio da će biti i smena i hapšenja.
Pitanje je za ministarstvo privrede, gospoda, ako vama direktor ne daje podatke ili daje lažne podatke, čekajte gospoda, zašto vam danas direktor još? Ono što znam, što sam siguran, ništa više neće biti isto Priboj. Rukovodstvo će biti smenjeno komplet. Rukovodstvo FAP-a, pa vi znate da mi 5 godina nemamo nikakvu saradnju uopšte. Biće smenjeno, bit će velikih hapšenja po Priboju, a mi svi znamo ko je i ko šta radi.
Radnicima FAP-a pridružili su se i radnici Pribojske fabrike Sedišta, jedno odeljenje mašinsko-elektrotehničke škole, građani kao i taksisti, ugostitelji koji donose hranu, a danas su od njih stigle i dve torte za 60. rođendan Pribojske fabrike koji radnici proslavljaju blokadom pruge.
Ovo je opitno odeljenje gdje se ispituje šta će biti sa radničkom klasom u Srbiji.
Ja ne verujete da će Vučić?
Ne vjerujemo da će doći jer i on je obećao u Kragujevcu pa nije ispunio ništa.
Da li će Vučić ili neko drugi, ali neko mora doći jer država ili vlada, kako da kažem, oni su i gluvi i slijepi. Ne vidi nas ovdje niko.
Što ovdje čekamo 60 godina rada FAP-a, mjesto da smo u krugu kolektiva, mi smo na ulici i borimo se za minimalno ljudska prava, lični dohodak, zdravstvena knjižica, lišeni smo svih prava.
Svi podržavaju radnike FAP-a?
Naravno da podržavamo. Uvijek ćemo podržavati.
Tu smo da podržimo naše sugrađane.
Od danas je delimično blokiran i regionalni put Priboj Uvac Bistrica. Vozila se propuštaju samo jednom trakom. Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mjestu podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ukradeno ordenje Jovanke Broz iz kuće cveća. Patrijarh Irinej ostaje pri pozivu Srbima da izađu na kosovske izbore i poručuje da će sa mitropolitom Amfilohijem razgovarati o njegovom pozivu na bojkot. Kragujevac skoro u potpunoj blokadi. Građani blokirali put ka Kraljevu. Uhapšen jedan od vođa muslimanske braće u Egiptu i danas sunčano i toplo do 26 stepeni, sutra svežije do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Izrael je jutros oslobodio 26 palestinskih zatvorenika kao deo priprema za nastavak podugo zamrznutih mirovnih pregovora za Bliski istok. Na zapadnoj obali u Gazi oslobođene Palestince dočekale su stotine razdraganih ljudi. Prenosi Sabina Čabaravdić.
Bilo je to slavlje na palestinskim teritorijama, govorio i predsjednik Mahmud Abbas, koji je izjavio da će Palestinci odbaciti svaki pokušaj Izraelaca da trguju. Oslobođeni zatvorenici za nastavak gradnje židovskih naselja. Neki krugovi šire glasine da smo se prodali umjesto da smo zaledili dalju gradnju. To nije tačno. Izgradnja stanova i dalje je nevažeća. Palestinska vlada u svom saopštenju opisala ovo kao prvi korak prema punoj amnestiji svih zatvorenika te ustanovljenju države na zapadnoj obali, uključujući istočni Jeruzalem i Gazu. Musa Karan, jedan od puštenih zatvorenika, bio je osuđen na 28 godina zbog ubistva židovskog doseljenika 1992. godine. Iako sam oslobođen, ipak sam tužan, jer su u zatvoru ostali mnogi. Nadam se da će i oni biti pušteni. Ovaj događaj, međutim, naljutio mnoge na izraelskoj strani, koji oslobođene Palestince isključivo doživljavaju kao teroriste, koji su počinili brutalne zločine nad židovima. Sve u svemu, 104 zatvorenika su puštena. Prvi dio njih, 26, pušteni su u augustu ove godine, nakon serije susreta američkog državnog sekretara Johna Kerrya sa bliskoistočnim liderima. Hiljada je Palestinaca u zatvorima otkada je Izrael zauzeo zapadnu obalu Gazu i istočni Jeruzalem u ratu 1967. godine. Raspon optužbi kreće se od bacanja kamenja do ubijanja civila u bombaškim ili napadima vatrenim oružjem.
Vraćamo se domaćim i regionalnim temama. Priprema izbora i predizborne aktivnosti na severu Kosova održavaju se u atmosferi straha i zbunjenosti, koju uz jak poziv na bojkot kreiraju takozvani patriotski centri, a podele između Srba i Albanaca zamenili su razdori konflikti unutar same srpske zajednice. Pokazuju to rezultati istraživanja koje je Forum za etničke odnose sproveo uoči novembarskih izbora na severu Kosova. Koordinator foruma Nenad Đurđević kaže da antiizborni štab nije mogao sam da proizvede toliko jaku nesigurnost i strah među građanima.
Ljudi su zazirali od toga da imaju bilo šta sa izborima. I naši aktivisti na terenu, naročito na severu, u strahu su da dele letke, da lepe propagandni materijal i to uglavnom rade noću. Ta atmosfera se pojačava u Kosovskoj Mitrovici postojanjem mobilnog razglasa koji ide gradom i danju i noću i emituje poruke, patriotske pesme i emituje poruke bojkota izbora. Zvanična kampanja se vodi na temi ili etničke ili nacionalističke mobilizacije ili strah od gubitka posla. Takva vrsta poruka unosi jednu vrstu nemira i razdora za budućnost. I ono što će se možda pojaviti kao jedna potreba za postizbornu aktivnost, to je neku uspostavljenog dijaloga među samim Srbima na Kosovu.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irine izjavio je za naš radio da ostaje pri pozivu kosovskim Srbima da učestvuju na tamošnjim lokalnim izborima. Ja sam rekao šta mislim da je to korisnije, rekao je patrijarh. Time je odgovorio na poziv koji je kosovskim Srbima uputio crnogorsko-primorski mitropolitan Filohije, pozivajući ih da ne izađu na izbore zakazane za nedelju 3. novembra.
To su novinarske priče, nema toga ništa.
A se plašite vi da bi ta različita interpretacija i pogled na kosovske izbore mogli zbuniti tamošnje biračko srpsko telo?
Ne znam ja, oni neka snažilo sve je podeljeno, pa i to neka bude neka prihvati kako ko misli. Ja sam rekao šta ja mislim da je to korisnije. Mitropolit ima svoje. On želi da bude i mitropolit i gospodar Crne Gore. Pa onda u tom smislu da i neki izjave. To ide kod nas lako.
Da li biste vi njega savjetili da se ne upliče u kozovske teme?
Pa razgovarat ćemo.
Vi i on?
Da.
A šta vi posle ovoga savjetujete Srbima na Kosovu?
Vidjet ćemo šta će da bude. Manje više, to sve ide nažalost. Maglovite sve.
Da li mislite da ste zbunili srpsko biračko telo na Kosovu?
Ne vjerujem ja da se zbunili, niko to ne smatra kao zabunu. To najbolje sve da potone Srbi na Kosovu, to uopće šta je za njih koristije. A moje mišlje probitno bilo, to sam i kazao, da bilo bi najbolje da izađu svi ili niko. Pa to je teško kod nas sredi.
A da li je moguće smiriti, da tako kažem, znam da nije pravi termin, mitropolitan?
Pa, sve je moguće i sve je nemoguće.
Čuli ste patrijarha Irineja u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, a različite poruke oko izlaska na kosovske izbore, koje stižu iz vrha SPC, stvaraju konfuziju među lokalnim stanovništvom, na koje njeni predstavnici imaju veliki uticaj, kaže Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Nekako oni gledaju poruke koje crkva šalje sa dosta poverenja i pokazalo se da u stvari poruke koje je i patrijarh poslao i koje su recimo često dolazile iz monaštva visokih dečana, poruke koje nekako baš odgovaraju i stanju na terenu. Tako da je ta patrijarhova poruka da treba izaći i glasati za najbolje kandidate ili da svi izađu ili niko. To su neke poruke koje teško neko može da nađe neku zameru. A poruke te jedne, tako da kažem, poruke takozvane nebeske Srbije, potpuno poruke koje nisu deo realnosti samih Srba na Kosovu i mislim da stvaraju jednu veliku konfuziju.
O Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Izložba Ženska strana, koja prikazuje položaj i ulogu žena u socijalističkom društvu bivše Jugoslavije, otvara se večeras u Domu omladine Beograda u okviru ženskog medijskog foruma Žene Rama, koji se održava povodom 35-godišnjice feminističkog pokreta u SFRJ. Posetioci će moći da prelistaju žensku štampu, pogledaju arhivske fotografije i zaviraju dokumente koji svedoče o ženskoj svakodnevici od 1940. do 1960. Na izložbi će takođe biti prikazani i video snimci razgovora sa ženama koje kroz lično iskustvo govore o svom poimanju socijalističkog perioda. Ana Panić, kustoskinja izložbe, rekonstruiše jedan tipičan dnevni raspored u životu jugoslovenske žene.
Od 6 ujutru žena ustaje, kreće da sprema decu, doručak, muža, isprema se za posao i to je taj prvi jutarnji sat. Kroz tu celu priču smo provukli priču o pravima dece, odnosno o otvaranju jaslica koje su u prvim posljednim godinama bile u okviru fabrika, tako da su žene i decu vodile na posao. Često su to bili autobusi, organizovan prevoz do fabrike, negde od 7-8 ujutru do 2 smo, tako smo nazvale taj deo koji se tiče posla i novih prava žena da rade i novih zanimanja, tako da smo se tu osvrnule na udarnice, na ženu traktoriskinju, ženu pilota, na sve ono novo zanimanja koje su žene mogle da rade u socijalizmu, s obzirom da su imala sva jednaka prava. Onda ide deo dana koji se tiče popodnevnog odmora, da kažemo, ali zapravo to nije bio odmor, to su bili kućni poslovi. I dolazimo do večernjeg dela, večeri žene, odnosno tu smo se posvetili modi, tome kako žena treba pored svega toga još i lepo da izgleda, da prati modu, dali su mnoge savete iz tadašnje štampe koje smo pronalazili.
Narodno-oslobodilačka borba donela je žensku emancipaciju, ali u poslaratnom periodu društvena uloga žena postepeno se vraća u tradicionalističke okvire. Ilustrativan primjer je odnos prema antifašističkom frontu žena, organizaciji koja je tokom Drugog svjetskog rata okupljala borkinje protiv fašizma, a nakon okupacije snažno radila na prosvećivanju žena i obnovi ratom razorene zemlje, podsjeća Una Popović, kustoskinja Muzeja savremene umjetnosti.
Dakle, tu se organizuju razni analfabetski tečajevi, organizuju zdravstvene i drugi kuseve, pokreću se akcije za skidanje zara i feređa kod muslimanskih žena i tako dalje. I u stvari, iz tih dokumenata AFŽ-a vidljiv je taj raskorak između stvari proklamovane politike jednakosti polova i prakse, kao i zapravo i sam taj nekako možda i protivrečan stav partije samom ženskom pitanju. Sami kreativci tih emancipatorskih programa nekako ipak na kraju vidi se nisu bili u stanju da napusti tradicionalni obrazac ponašanja ili ono zapravo što žena treba da bude. Tako da je 53. kao AFŽ onako, što bi se reklo, samo ukinut osnivanjem Saveza ženskih društava, čiji osnovni zadatak bio prosvećivanje seoske žene i unapređenje domaćinstva.
Ženska štampa u organizaciji AFŽ-a počela je da izlazi još dok je besnao rat u Jugoslaviji. Taj trend se nastavio u mirnodopskom životu. Praktična žena, svijet, žena danas, ženska strana u politici samo su neki od naslova. Prema rečima Ane Panić, već je sam sadržaj tekstova u ovim listovima ukazivao na promjenu u očekivanjima koje je društvo pred žene postavljalo.
Odmah posle rata 40. su skoro da uopšte mode u novinama nema, to su vrlo onako napredni edukativni tekstovi, dok već od 50. i 52. konkretno kreće to vraćanje na tradicionalnu ulogu i mnogo više prostora u ženskoj strani štampi se posvećuje samo modi i tome kako žena treba ponovo lepo da izgleda.
Izložba Ženska strana biće otvorena do 10. novembra. Prema rečima organizatora, postoji ideja da se napravi još jedna postavka koja bi obuhvatila drugi talas emancipacije nakon 60. godina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
I završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Ukradeno ordenje Jovanke Broz iz kuće cveća. Patrijarh Irinej ostaje pri pozivu Srbima da izađu na kosovske izbori i poručuje da će sa mitropolitom Amfilohijem razgovarati o njegovom pozivu na bojkot. Nikolić u Moskvi pozvao ruske investitore da dođu u Srbiju, popodne se sastaje sa Putinom. Kragujevac skoro u potpunoj blokadi, građani blokirali put ka Kraljevu. Radnici FAP-a na pruzi Beograd-Bar slave 6 decenija postojanja fabrike. Uhapšen je jedan od vođa muslimanske braće u Egiptu i danas sunčano i toplo do 26 stepeni, sutra svežije do 20 stepeni.
O Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.